Neftçi futbol klubu qərarını verdi. Rəhbərlikdən 3 nəfəri xaric elədi. Bu dəyişiklik 8-0 hesabı ilə uduzan komandanı bundan sonra qələbəyə apara biləcəkmi? Azadlıq layivə baxırsınız, bizimlə qalın. Nardaran üzləşməsi. Polis şəxsdən 5 barmaq və qumbara tapdığını deyir. Şəxs isə həmin polisi ilk dəfə idarədə gördüyünü bildirir. Heydər Əliyevin heykəlinə şüar yazdıqlarına görə həbs edildikləri iddia olunan gənclərin daha bir şikayəti təmin olunmadı. 8 gündür aclıq eləyən gənc aksiyanı dayandırdı. O, işsiz kimi qeydiyyata alınıb və bundan sonra işsizlik müavinət alacaq. Neftçi futbol klubu öz qərarını açıqladı. Baş məşqçi Vəli Qasımovu, klubun icraçı direktoru Elnur Məmmədov və onun idman məsələləri üzrə müavini Mübariz Xudiyevi vəzifələrindən azad elədi. Belə bir qərar klubun sentyabrın 10-da Qəbələyə 8-0 hesabı ilə məğlubiyyətindən sonraya təsadüf edir. Bir neçə gündür ki, mətbuat, sosial şəbəkələr biabırçı məğlubiyyət adlandırdığı bu oyunu müzakirə edir, klubun rəhbərliyi sərt tənqid olunur. Klubun müşahidə şurası isə hələ sentyabrın 13-də növbədən kənar iclas keçirib, transfer siyasətinin düzgün aparılmadığı və onu reallaşdıranların cəzalandırılacağını, işdən çıxarılacağını bildirib. Müşahidə Şurasının sözcüsü Rüstəm Fətəliyev deyir ki, işdən çıxarılanların yerinə təyinatlarla bağlı məlumat yaxın zamanda açıqlanacaq. Rüstəm Fətəliyevin fikrincə 8-0 məğlubiyyətindən sonra dəyişiklik qaçılmazdır və hətta sabiq məşqçi Vəli Qasımov özü də deyib ki, dəyişiklik labüddür. Dünən sentyabrın 13-də isə Müşahidə Şurasının iki üzvü Bəhram Bağırzadə və Mehdi Nəcəfov bəyanat yayıblar. Bildiriblər ki, bəzi mətbuat orqanları neftçinin əvvəlki rəhbərliyindən aldıqları aylıq rüşvət dayandırılandan sonra kluba qarşı qara piyar aparmaqla azarkeşləri də aldadıblar. Deyilir ki, məhz bu piyar nəticəsində məşqçilərdən Samir Əliyev və Əsgər Abdullayev öz istəklərindən istifa veriblər və bütün bunlardan sonra komandanın oyunu indiki səviyyəyə düşüb. Bəyanat müəllifləri onu da deyirlər ki, komandanın yararlarını sağaltmaqdan üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Neftçi klubunun sabiq vice-prezidenti Tahir Süleymanov isə bu cür iddiaları əsassız sayır. Deyir ki, keçmiş rəhbərlik jurnalistlərə rüşvət verməyib, müəyyən kivlərlə aralarında reklam müqavilələri olub. Tahir Süleymanov bildirir ki, məhz onların rəhbərliyi dönəmində transfer edilən Ruslan Qurbanov indiki neftçiyə qarşı oynadığı oyunda 2 gol vurub. 20 ildən çoxdur stadionlarda neftçini dəstəkləyən azarkeş Ceyhun Əzizli də indi sevdiyi komandanın oyununu ürək ağrısı ilə izlədiyini deyir. Neftçinin hazırki uğursuzluğunda o da komanda rəhbərliyini suçluyur. Yalnız hazırki işdən çıxarmalarla islahatın baş tutacağına da inanmır.
Biz ürək ağrısı kimi baxırıq, izləyirik. Komandamızı azarkeşlə vəziyyətdə durub düşməyini çarəsiz izləyirik. Yəni bizim heç bir elə vəzi gücümüz yoxdur. Çünki bu neftçimizi xalq komandasını elə bir insanları da veriblər ki, idarə etməyə. Onlar xalqın dilində danışa da iş bilmirlər. Yəni elə bir vəziyyətdədir ki, bugün neftçini pul qazanmağın görə xalq komandasını məhv edirlər.
İki gün öncə Müşahidə Şurasının sədri, dedektiv yazar Çingiz Abdullayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, şuranın ünvanına səslənən tənqidlər doğru deyil. Bildirib ki, futbola cavabdeh təkcə Müşahidə Şurası deyil, sədr ona da irad tutub ki, təkcə qüsurlar yox, uğurları da görmək lazımdır. Məsələn, komandanın əvəz edicilərinin birinci yerdə getməsini. Neftçidə yaşananlar bir klubun problemidir, yoxsa ümumilikdə Azərbaycan futbolunun? Məsələn, Azərbaycan milli komandasının oyununu necə uğurlu sayıla bilərmi? Bakı sakinlərinin fikrini soruşmuşuq.
Mən daim eşitmişəm ki, zəif iştirakçılardır, oyuncular zəifdir. 62-ci ildir neydi Banişevskinin altında? Bir də 3-cü yer deyəsən tutmuşlar. Ondan bəri...
Yaxşı oynayan oyuncuları çox vaxt qıraqda saxlayırlar. Əsas budur.
Təşəkkür. Yavaş yavaş da birdən bir olmuş ki, biz inanırıq ki, olacaq inşallah.
Daha çox məşq, daha çox yəni ambisiya, daha çox proqres eləmək. Bunun üçün də yəqin ki, gözəl bir şərait lazımdır, yaxşı məşq eləmək lazımdır. Yəni, bu cür.
Amma bir cayılsa, normal oyuncular alınsa, məncə bir uğur əldə eləmək olar.
Ona görə ki, bizdə ümumiyyətlə idman zəifdir. Nə ki, futbol. Bizim millət tənbəl millətdir, idmana həvəs göstərmirik. O cümlədən futbol. Bizim millət ancaq biznes dalında düşür, pul qazanmaq. İdman həvəskarı olmayıb heç vaxt.
Futbol Plus gazetinin baş redaktoru Mahir Üstəmli hesab edir ki, 8 qat ülke çempionu, 6 dəfə ülke kubunu kazanan bir komanda ard-arda uğursuz çıxışlar edirsə, ona karşı sert tənqidin olması təbiidir. Mahir Üstəmli'nin də qənaətincə klubun idarəçiliyində problem var.
Forma olarak müşahidə şurası yani yaxşı formadır. Bütün dünyada futbol klubları bu qaydada idarə olunur. Lakin təəssüf ki, Neftçinin müşahidə şurasında olan bəzilərini futbolu belə deyim ki, yaxşı bilmirlər, yəni başqa sahələrin adamlarıdır və bu mənada idarəçilikdə çətinlik yaranır və onlar da yəni konkret mən sizə deyim, bu yayda ki, transfer siyasəti oldu. Komanda bir neçə yeni oyunçu aldı. Xüsusən legionerlərə transfer edənlər bu tam iflasdır. Yəni olduqca zəif oyunçular alınıb və bu seleksiya siyasətindəki yaratmazlığı da nəticə itibarilə gəlib meydanda əksini tapır.
Mahir Üstəmli hazırda verilən qərarların Neftçini gələcək məğlubiyyətlərdən sığortalanmağa yetərli olmadığını düşünür. O futbolçuların da cəzalanmalı olduğunu bildirir. Mütəxəssis deyir ki, cəza olaraq klubdan uzaqlaşdırılma yeganə yol deyil. O, başqa seçimlərin də olduğunu qeyd edir. Ümumiyyətlə isə Mahir Üstəmli təkcə Neftçi futbol klubunda deyil, digər klublarda da müşahidə şurasının yaradılmasını ölkədə futbolla bağlı düzgün islahat sayır. Amma deyir ki, futbolun səviyyəsini yüksəltmək üçün bu şurada kimlərin təmsil olunmasına da önəm vermək və ümumiyyətlə cəmiyyətdə futbola marağı istənilən səviyyəyə qaldırmaq gərəkdir. Sentyabrın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran işi üzrə proses davam edib. Bugünkü prosesdə də tərəflər dindirilib.
Sentyabrın 14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Nardaran işi üzrə təqsirləndirilənlərin məhkəmə prosesi davam edib. Bugünkü prosesdə polis əməkdaşı Kənan Heybətovun ifadələri dinlənib. O bildirib ki, 2015-ci ilin noyabrın 26-sında Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı Bəhruz Əsgərovu zərərsizləşdirib. Polisin iddiasına görə saxlanılarkən Bəhruzun əlində 5 barmaq olub, cibindən də qumbara tapılıb. Bəhruz Əsgərov isə polisin dediklərinin doğru olmadığını, onu ilk dəfə Bandatdeldə gördüyünü bildirib. Vəkil Yalçın İmanov deyir ki, Kənan Heybətovun verdiyi ifadə ilə məhkəmə tibb ekspertizasının rəyi bir-birinə uyğun gəlmir.
Əsgərov Bəhruz bildirdi ki, öz növbəsində bildirdi, məhkəmədən növbəti dəfə ifadə elədi, bildirdi ki, onu zərərsizləşdirən bu şəxs olmayıbdır və ümumiyyətlə o həyətə polislər daxil olanda dərhal əllərini qaldırıb və təslim olubdur. Bu zaman bu əməliyyatçıdan dəfələrlə hündür olan və cüssəli olan bir şəxs, polis maskasında olan bir şəxs onu güllələyib və yerə yıxıldı. Həmin vaxtda da proses bundan bitir, yəni onu güllələmiş vəziyyətdə qoyub gediblər. Və bundan sonra kənd cəmaatının köməkliyi ilə əvvəl Nardaran tibb məntəqəsində, sonra isə Sabunçu rayon xəstəxanasına apardılar. Və bu dindirmə prosesi artıq uca çıxardı ki, şahid Kənan Heybətov məhkəməyə yalan ifadə verir və onun istintaqə verdiyi ifadələr işin materialları ilə və məhkəmədə təqsirləndirən şəxsin həm verdiyi ifadəsi ilə, həm çarpaz dindirmə ilə tam şəkildə təsdiq olunur.
Daha sonra Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin başqa bir əməkdaşı Nadir Novruzov dindirilib. O bildirib ki, əməliyyat zamanı Abbas Quliyevi zərərsizləşdirib. Vəkil onun da ifadələrində uyğunsuzluq olduğunu deyir.
Mühüm bir məqamlardan birindən ibarətdir ki, o dedi ki, Abbas Quliyev əlində 5 barmaq olurdu, amma cinayət materiallarında görünür ki, o ifadəsində yalnız bıçaq, qumbara və onun alışdırıcısından barədə məlumat verir. Bununla bağlı olan sual ünvanladıq, yenə mühəkkə izah edə bilmədi.
Proses sentyabrın 21-də davam edəcək. Xatırladaq ki, 2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib.
Həbs olunduqları vaxt işgəncəyə məruz qaldıqlarını iddia edən gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun şikayətini məhkəmə təmin eləməyib. Bugün sentyabrın 14-də həm də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Bayram Məmmədovun həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı hökmdən verdiyi şikayəti rədd edib.
Sentyabrın 14-də Səbai rayon məhkəməsində iki gənc fəal Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun işgəncəyə məruz qalması barədə şikayətlərinə baxılıb. Proses Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə keçirilib və şikayətlər təmin edilməyib. Vəkil Elçin Sadıqov qərarın qanunsuz olduğunu və qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib.
Bayram Məmmədovun və Qiyas İbrahimovun işgəncəyə məruz qalması ilə bağlı cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir Bakı Şəhər Prokurorluğu tərəfindən. Həmin qərardan verdiyi məhkəmə nəzarət qaydasında verdiyimiz şikayətə baxıldı. Sabah rayon məhkəməsinin hakimi Elman Rəhimovun sədrliyində və hər iki iş üzrə şikayətimiz təmin edilmədi. Biz bir qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik və qərarları qanunsuz hesab edirik.
Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov bu il mayın 10-da saxlanıblar. Onlar türlü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunurlar. Hər iki gənc saxlanarkən işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildirmişdilər. Ancaq ombudsman aparatının üzvləri gənclərlə görüşərək işgəncə halları ilə rastlaşmadıqlarını açıqlamışdılar. Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsi üzərinə etiraz şüarları yazdığına görə həbs edildikləri güman edilir.
Azərbaycan insan haqlarına əhəmiyyəti varmı? ABŞ Konqresi Azərbaycanda insan haqlarının durumunu müzakirə edəcək.
Sentyabrın 15-də ABŞ Konqresinin Tom Lantos İnsan Haqları Komissiyasından Azərbaycanda insan haqlarının hazırki durumu və bunun ABŞ siyasətinə təsiri ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Komissiyanın dinləmələrlə bağlı açıqlamasında deyilir ki, 2014-cü ildən bəri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan hökuməti narazılara təzyiqi gücləndirib. Jurnalistləri, müxalifləri, dini fəalları, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərini həbsə atdırıb. Ölkədə azı 100 şəxs siyasi motivlərlə həbs olunub. Açıqlamaya bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də Azadlıq Radiosunun qapadılması, radionun əməkdaşı Xədicə İsmayılovanın il yarım qondarma ittihamlarla həbsdə yatması da əlavə olunub. Komissiya diqqəti Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərə çəkir. Təklif olunan dəyişikliklər fundamental hüquqlarla bağlı qarışıq ifadə olunmuş məhdudiyyət kimi qiymətləndirilir. Dinləmələrdə Azadlıq Radiosunun araşdırmaçı jurnalisti Xədicə İsmayılova, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu Türkel Kərimli və ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlaris çıxış edəcəklər. Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan hökuməti Birləşmiş Ştatların vacib strateji müttəfiqidir, lakin ölkədə insan haqlarının durumu ABŞ-ın bu ölkə ilə bağlı siyasətinə dair ciddi suallar yaradır. Hakimiyyət təmsilçiləri hələlik bu dinləmələrlə bağlı mövqe açıqlamayıblar. Amma adətən hökumət ölkədə təməl insan haqlarının tam qorunduğunu bildirir, beynəlxalq tənqidləri rədd edir.
Ölkədə insan haqlarının durumunu araşdırmaqdan ötürü BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michael Force Azərbaycana gəlib. Sentyabrın 14-dündən başlayan səfər zamanı məruzəçinin hökumət təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərlə görüşəcəyi də deyilir. Hələlik görüşün detalları haqqında məlumat yoxdur. Amma o araşdırmalarının ilkin nəticələrini və tövsiyələrini sentyabrın 22-sində BMT-nin Bakı ofisində keçirəcəyi mətbuat konfransında ictimaiyyətlə bölüşəcəyini deyir. Michael Force-un yekun hesabatı 2017-ci ilin martında BMT İnsan Haqları Şurasına təqdim olunacaq. 8 gündür aclıq eləyən 26 yaşlı Akşin Beynəlmiləl aksiyasını dayandırıb. O, işsiz kimi qeydiyyata alınmamasına etiraz eləyirdi. Sentyabrın 14-də Binəqədi rayon məşğulluq mərkəzi onu işsiz kimi tanıyıb. Akşin əvvəllər barmen işləyib, amma 2 aydır işsizdir. Məşğulluq mərkəzi onu işsiz kimi qeydiyyata almaqdan imtina edəndən sonra aclıq aksiyasına başlamışdı. Nəhayət, 8 gündən sonra onun tələbi yerinə yetirilir. Akşin deyir ki, gələn aydan 370 manat işsizlik müavinəti alacaq. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live canlı internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Facebook səhifəmizdən, YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda insan haqları sahəsində ən çox pozuntu hardadır? Beynəlxalq aləmin indiki diqqətindən sonra Azərbaycan hakimiyyəti hansı güzəştlərə gedə bilər? Bugün beynəlxalq çimmək günüdür. Bakıda hamamlar da yavaş-yavaş yoxa çıxır. Qalanlardan reportaj. Türkmənistanda Türkmənbaşının adı hər yerdən silinir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
İnsan haqlarından başlayırıq. BMT-nin insan haqları üzrə xüsusi məruzəçisi Michel Forst sentyabrın 14-dən Azərbaycana gəlib. Onun səfəri bir həftədən çox çəkəcək. Sentyabrın 22-sinə də ölkədə olacaq məruzəçi insan hüquqları müdafiəçilərinin vəziyyətini araşdıracaq. ABŞ Konqresinin İnsan Haqları Komissiyasında isə sabah Azərbaycanla bağlı dinləmə başlayır. Beynəlxalq aləmin Azərbaycana diqqəti ilə bağlı sual yaranır ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində hansı pozuntular var, ən çox pozuntu hardadır? Beynəlxalq aləmin indiki diqqətindən sonra vəziyyət yaxşılaşacaqmı? Yəni, yaxın vaxtlarda nəsə gözləmək olarmı? Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva.
Ən böyük pozuntular əlbəttə təhlükəsizlik məsələsindədir, yəni insan təhlükəsizliyi. Çünki siyasətlə məşğul olan hər bir vətəndaş özünü təhlükədə hiss edir. Yəni o həbs oluna bilər, təqib oluna bilər. Bu böyük bir problemdir və əlbəttə bu problem aradan götürülməlidir. Bizim bir müsbət bir nəticələr olur insan haqları sahəsində. Yəni bu yaxınlarda bir sıra hüquq müdafiəçiləri prezidentə müraciət edərək Nasir Cəfərinin işini məhkəmədən altında götürmək müraciət etmişdik və bu müsbət nəticələndir. Nasir Cəfərli cəmiyyətin çox istəkli bir, sevimli bir fəalıdır. O bizimlədir, biz onun üçün çox sevinirik. Nəyisə etmək mümkündür. Ancaq daimi siyasətçilər, cəmiyyət fəalları, əgər deməli, hakimiyyət apardığı siyasətə qarşı bir səs qaldırırlarsa deməli, və tənqid edirlərsə, deməli, onlar təhlükədədirlər və bu belə olmalıdır. Əgər bir sivil ölkə qururuqsa, bu belə bir şey olmamalıdır. Nə gözləyirəm? Mən gözləyirəm ki, islahatlar olsun. Hər halda o islahatlar üzərində indi vətəndaş cəmiyyətin işləyir və əgər hökumət bu işlə əlaqədar diyaloqa gedərsə və bu islahatları həyata keçirərsə, onda tam təsirliliklə bu islahatlar olarsa və bizim günümüz yaxşılığa doğru dəyişər. ABŞ-da dinləmələr, deməli BMT insan haqları nümayəndəsi gəlməsi və müzakirə aparılması. Əlbəttə, tənqid əgər sağlam tənqidlisə və o sağlam qəbul olunursa, əlbəttə onun faydası ola bilər. Ancaq açıq deyim, mən bunu çox şübhə ilə yanaşıram indiki vəziyyət nəzərə alaraq referendum qabağı və BMT-nin insan haqları nümayəndəsi çox yüksək səviyyəli onun gəlməsi müsbət qiymətləndirirəm. Kim nə vaxtı gələ bilirsə və insan haqlarına diqqət yetirirsə, ona çox minnətdarıq. Nə dərəcədə bunun təsiri olar? Bunu hələ ki deyə bilmərəm. Mənim üçün naməlumdur, çünki birinci dəfədir yəqin görüşəcək bu insanla.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. Digər hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovun fikirləri.
Təbii ki, indi beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycan hakimiyyətinə nəsə ciddi təzyiqlər etmək planı yoxdur. Çünki bunu elə Azərbaycan hakimiyyətinin son vaxtlar bu referendumu keçirmək istəyinə reaksiyadan da görmək olar. Çünki referenduma ciddi bir reaksiya olmamaqdan bu bir sübut olunur ki, oradan da Azərbaycan hakimiyyətinin nə olar ki, o etdiklər adımlara beynəlxalq ictimaiyyət o qədər də ciddi reaksiya vermək. Yəni, mənim mövqeyim bundan ibarətdir. İkinci büzdəki, yəni hansı sahələrdə insan hüquqları pozulur. Təbii ki, vaxtı ilə yer insan hüquqları daha çox sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsində mitinglərin keçirilməsi pozulurdu. Bu ərəfədə bu iki il ərzində demək olar ki, sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırılır və insanlar təbii ki, toplantılara, mitinglərə çıxa bilmir və təbii ki, hakimiyyət onların həbsini azaldır. Ancaq başqa sahələrdə var ki, pozuntular. O sahələr daha çox məhkəmələrdə, daha çox mülkiyyətdə, mülkiyyət məsələlərində, daha çox dindarların indi təqib olunmasında demək olar ki, pozuntular var və təbii ki, ABŞ Konqresi də öz hesabatında bunlara müəyyən qədər yer ayıracaq. Qaldı yəni beynəlxalq ictimaiyyətin necə olacaq referendumdan sonra və Azərbaycan hakimiyyətinin hansı olar ki, mesajları olacaq, bunu indi heç kim deyə bilmir. Çünki nə Avropa Birliyinin, nə də ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı konkret bir siyasəti ortada yoxdur.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Əvəz Həsənov deyir. Oktay Gülalıyevin fikrincə isə Azərbaycana təzyiqlər artır.
Azərbaycanda demək olar ki, elə bir sahə tapmaq çətindir ki, orada deməli, insan haqları və digər haklar, bir de mükafatlar yani pozulmasın. Ve hususen Azerbaycan'da bu insan haklarının tatlanmasına bağlı bilirsiniz ki en çok meseleler söz, ifade azadlığı ve serbest dolaşma azadlığı, serbest şekilde kişinin ifade etme azadlığı ve diğer hüquqlar daha çok pozulur. Tabii ki mülkiyet hüquqları ve başka hüquqları burada daxildir. Ama ben bu məqamı xüsusi bildirmek istedim ve mesela bunun sebebindendir ki hal-hazırda Azerbaycan'da siyasi məhsusların sayı 100'dən çoxdur. Bu bir faktor ve elbette de diğer sahələrdə azad mətbuatı olan baskılar, media qurumcusu, müstəqil media qurumların sıradan çıxarılması, təqil düşünceli insanlara karşı aparılan repressiyalar, onların təqil olunması, həbs atılması və s. yani bu qalın olan məsələlərdir. Təbii ki, yaxın günlərdə BMT'nin Azərbaycana nümayəndəsinin gəlişi nəzərdə tutulur və mən bildiyim qədərindən onun burada geniş spektrli görüşləri həyata keçiriləcək. Eyni zamanda yaxın günlərdə ABŞ Kongresində dinləmələr olacaq, Azərbaycan insan haqqlarını və resmən bağlı. Eləcə də digər məsələlər var. Yəni bütün bunlar hamısı həm Azərbaycana olan qəsdin parçasıdır, yəni bir diqqətdir. Və son zamanlar bilirsiniz ki, bu diqqət getdikcə artmaqdadır. Eyni zamanda Azərbaycanda insan haqlarının tapdanması və digər hüquqların məhdudlaşması ilə bağlı, qanunvericiliyə edilən müntəzi təşviklər ilə bağlı Azərbaycan hökumətindən müəyyən təzyiqlər artıb, hətta sanksiyalarla hədələmə səviyyəsinə gəlib çatıb bu məsələlər. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti bu siqnallardan nəticə çıxartmalıdır və öz üçün müəyyən korrektlər etməlidir. Amma təəssüf ki, hələ ki, biz bunun ciddi şəkildə əməldə yəni görə bilmirik. Amma mən ümid edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu istiqamətdə artdıqca hakimiyyət məcburiyyət qarşısında öz hərəkətlərində daha çox korrektlik etməyə məcbur olacaq. Çünki Azərbaycan bilirsiniz ki, özü də beynəlxalq aləmin bir subyektidir, ondan ayrı təsəvvürləmək mümkün deyil. Yəni mənim qənaətim budur ki, təşkilatlar artdıqca bu sahədə müəyyən bir irəliləyiş olacaq və ola bilər.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Oktay Gülalıyev deyir. Sabah xatırladım ki, ABŞ Kongresinin Azərbaycan komissiyasında, insan haqları komissiyasında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmə olacaq. Bu barədə ətraflı sabah Azadlıq Radiosunun internet saytından məlumat ala bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Bugün sentyabrın 14-ü beynəlxalq aləmdə çox maraqlı bir gündür. Beynəlxalq çimmək günüdür bugün. Bakıda hamamlar da yavaş-yavaş yoxa çıxır. Bəzi hamamlar yalnız qalmaqdadır. Onların da çoxu içəri şəhərdədir. Bugün müxbirimiz içəri şəhərdə olub həmin hamamların birində. Son illə köhnə məhəllələr söküldüyündən buradakı hamamlar da yoxa çıxır. Həm qədim, həm də aralarında işləyən tətük hamamlar elə içəri şəhərdədir. Yuxarıdan üz aşağı içəri şəhərə düşəndə Şeyx Şamil küçəsindəki 1886-cı ilə aid hamam par-par parıldayır. Hamamın qarşısındakı əli təsbehli kişilərin, əli dolçalı qadınların qızılı heykəlcikləri günəş altında bir az da bərk vurur. İndi şəhərdə buranı Təzəbəy hamamı kimi tanıyırlar. İçəri şəhərdəki 17-ci, 19-cu əsrlərə aid uzun müddət torpaq altında qalmış, sonradan bərpa olunan Qasım bəy hamamı isə Sovet dövründən aptek kimi fəaliyyət göstərir. 18-ci əsrə aid Ağa Mikayıl hamamı bu hamam işləyir. Lap köhnə vaxtlardakı kimi 1-ci, 5-ci günlər qadınlara, qalan günlər kişilərə aiddir. Olmasın bu olsun filmindəki Məşrədi İbadın hamamda çimdirilməz səhnəsi burada çəkildiyindən cəmaat arasında bu hamama Məşrədi İbad hamamı da deyirlər. Hamamın divarından 100 il əvvələ aid foto asılıb, içəridə də əsl hamamdır. Kisə, fitə, buxarda istifadə olunmağa kisə vəzi Rusiyadan gətirilmiş palıd ağacının yarpaqları qaynar su. Buranın inzibatçısı Orxan Qasımov deyir ki, hamam uzun müddət təmir olunub.
Bu Ağa Mikayıl hamamıdır, 18-ci əsrin tarixi abidəsidir. 2010-cu ildə Dövlət Memarlıq Qoruq İdarəsi tərəfindən əsaslı şəkildə təmir olunub. Bu hamamımızda bu lövhəni gördüyünüz kimi 1-ci, 5-ci günü qadınlar üçün xidmət göstərir, qalan 5 günü kişilər üçün. Bütün hamamlarda həmişə keçmişdən 1-ci bu dəhliz olub. Bu gördüyünüz foto şəkildə 100 il bundan qabaq bu küçənin və indi hal-hazırda biz dayandığımız yer bax buradır.
Ən yaxşısı hamamda çaydır, hamamdan sonra çay və soda maye kimi qəbul eləmələr. Bu da bizim keçmişdə hamamlarda bundan istifadə ediblər çimmək üçün. Buna cəmdə deyirlər. Bundan da su götürüb başlarına töküb çimmələr. Bu da samalarlardır. Bizə qiymətlər hamama giriş 10 manatdır. Saat limiti yoxdur. Nə qədər istəyirsən çimə bilərsən. İçəri şəhər qeydiyyatında olan sakinlər üçün 4-5 manat. İçəri şəhər qoruq idarəsinin balansındadır bu hamam. Ona görə də sakinlər üçün xüsusi imtiyazlar var. Bu hamamlara gələndə, məsəl üçün gəlirsən, biraz içəridə çimirsən, yorulursan, çıxırsan, bura hava da sərindir. Oranın temperaturundan, buranın temperaturundan xeyli fərq var. Biraz dincəlirsən, elə bir ki, yenidən enerji yığırsan da bir də çıxmaq istəmirsən. Həm də deyir, hamamda insan bədənində zəhərli toksinlər var. Onlar yeganə olaraq belə hamamlarda, ümumi hamamlarda çox müddət qalanda onlar insan bədənindən xaric olur da, bədən təmizlənir.
Bunu hamamın inzibatçısı Orxan Qasımov deyir. Hamamın kisəçisi Mübariz isə deyir ki, hər şeydən əvvəl burada keçmişin aurası var.
Bu hamamın aurası, keçmişi insanları gətirir. Yəni bu auranın, ev hamamın aurasının arasında yerlə göy qədər fərq var. Onların fərqi ondadır ki, bura gəlirsən, hamamın genişliyi, ev hamamında balaca hamam 3-4 kvadratında tərliyə bilmirsən, masal kanalı çıxırsan, burada isə girirsən, ürəyin istəyən kimi istirahat edirsən, sulu para girirsən, soy para girirsən, qəşən, kisələnirsən öz-özə, bədən tərliyir, bədən nəfəs alır. Və ev hamamında 10 dəqiqə çinməyin əvəzində, burada gəlirsən 2 saatı 10 dəqiqə ilə gör nə qədər fərqi var.
Bunu kisəçi mübariz kişi deyir, hamamın daimi müştərilərindən olan bir nəfər isə müxbirimizə deyir.
Yoldaşım deyilir də, nəyə gedirsən hamama, evdə hamam yoxdur. Salona nəyə gedirsən, evdə fey yoxdur, daram yoxdur.
Bunu hamamın daimi müştərisi deyir, qadınlar da çox gəlir, qadınlar nədən danışırlar?
Oranın aurası qədimçilikdə, biz qədimçiliyimizi çox sevirik. Hamam da ona bağlı, qədimi bir bizim adət ənə. Qadınlarla söhbət edirik orada, məzəli söhbətlər var, deyirik, gülürük. Ha, qəşən kisəli, istəyirsən, kisələtdirirsən özü, qəşən cənə, heç öz qollar vəziyyət vermir. Uzan, dincəl, git. Bütünlükdə hamamda keyfməcək, boş vaxtıma salıram, çox dincəlmək istəyirəm. Adam görmür yaxı, gesin işədən bu qonum qonşunu adam görə bilmir. Rəst dışan adam isə vaxtılı otura söhbət edir.
Yığılırlar, gülürlər, danışırlar, zarafat eləyirlər. O hamama gəlsən, o arvadların günü var. Səsindən şən keçir. Və indi də gəlir oğluna deyir ki, indi evlənməyən oğlu var. Ay oğlum, ay Məhəmməd, ay Əli, ay Vəli. Və sonra hamamda bir dənə yaxşı qız gördüm, qəşəng ki, burası zadı. Ora uzaqdan gələn yox, içəri şəhərlərdir. Uzaqdan nə ölüm, bura gələn oğlu, içəri şəhərlərdir.
Bunu hamama gələn qadınlar deyirlər. Bir daha xatırladım ki, bugün sentyabrın 14-ü beynəlxalq çimmək günüdür. İndi isə qonşu Türkmənistana keçək. Burada bəzi dəyişikliklər olunur. Türkmənistan konstitusiyasını dəyişiblər. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun səlahiyyətləri genişləndirilib. Bundan başqa namizədlər üçün 70 yaş limiti götürülüb. Türkmənbaşının adı isə hər yerdən çıxarılır.
Türkmenistan konstitusiyanı dəyişərək Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun səlahiyyətlərini genişləndirib. Ölkənin Aqsaqqallar Şurası və Parlamenti sentyabrın 14-də dəyişiklikləri təsdiqləyib. Bununla da prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılıb. Namizədlər üçün 70 yaş limiti götürülüb. Berdiməhəmmədov qanunu dərhal imzalayıb. Yaş limiti 59 yaşlı avtoritar liderin qarşısında duran yeganə hüquqi əngəl idi. Berdiməhəmmədovun ikinci prezidentlik müddəti gələn il bitir. O, 2006-cı ildən Sələfi Sapar Murad Niyazov vəfat edəndən 5 milyonluq ölkəni idarə edir. Türkmənistan dünyanın ən sərt idarə olunan ölkələri sırasındadır. Beynəlxalq müşahidəçilər bu ölkədəki seçkiləri heç vaxt azad və ədalətli saymayıblar. Qeyd edək ki, Türkmənistan parlamenti həm də Türkmən Hava Yolları Milli Dövlət Korporasiyasının adının dəyişdirilməsi haqqında qanunu qəbul edib. Qərara görə korporasiya daha keçmiş prezident Türkmənbaşı Səpər Murad Niyazovun adını daşımayacaq. Hava limanının yeni adı isə hələlik məlum deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidməti Türkmenistanın sabiq prezidentinin adının cəmiyyətdən silinməsi kampaniyası haqqında yazıcı Aman Murad Buğayevlə söhbətləşib. O bildirib ki, kampaniya çərçivəsində Niyazovun nəhəng heykəli şəhərin mərkəzindən şəhərin kənarına köçürülüb və bu köçürülmə işlərinə 50 milyon dollar xərclənilib. Niyazovun adına olan digər qurumların da adının dəyişdirildiyini, adının Türkmenistan himnindən çıxarıldığını, hətta onun kitablarının məktəblərdə tədris planından çıxarıldığını da bildirib.
Bu, Türkmenistanda baş veren dəyişiklər idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.